Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek kanoziancem in bratom svetega Gabriela. Kapitel je temeljni sinodalni dogodek za vsako redovno skupnost. Sveti oče mladim v Benetkah, vstani in pojdi, pobarvaj ulice življenja z evangelijem. Papež Frančišek semenišnikom iz Burgosa, da bi izpraznjeno deželo napolnili z Bogom. V nedeljo je potekala sveta maša in blagoslov obnovljene podružnične cerkve svetega Jurija na Glinjeku.
Sveti oče je v ponedeljek 29. aprila sprejel v audienco člane dveh kongregacij, ki se udeležujejo generalnih kapitljev, in sicer sinove krščanske ljubezni oziroma kanosijance in brate svetega Gabriela. Med drugim je izpostavil, da je kapitel družinski dogodek, a prav tako cerkveni in odrešenski. Generalni kapitli so po papeževih besedah temeljni sinodalni dogodki za vsako redovno kongregacijo. Zaupano jim je varovanje izročila namenov in načrtov, ki jih je duh navdihnil ustanoviteljem, ter vsega dobrega, ki je iz njih prišlo.
Si tratta dunque di momenti di grazia, un capitolo.
Gre torej za trenutke milosti, ki jih je treba živeti v poslušnosti delovanju Svetega Duha, pri tem pa se hvaležno spominjati preteklosti, pozornost usmeriti v sedanjost z medsebojnim poslušanjem in zaznavanjem znamen časov, ter z odprtim in zaupnim srcem zreti v prihodnost, da bi se osebno in skupnostno preverili in obogatili. Sveti oče je najprej nagovoril kanosijance, rekoč, da je lepo videti moško kongregacijo, ki si prizadeva slediti Kristusu po sledeh ženske ustanoviteljice svete Magdalene Canossa.
Questa santa coraggiosa in un mondo non meno difficile del nostro.
Ta pogumna svetnica se je v svetu, ki ni bil nič lažji od našega, namenila spoznati in ljubiti Jezusa, ki ni bil ljubljen, ker se ga ni poznalo. In vi, ki želite nadaljevati njeno misionarsko delo, ste za temo vašega dela izbrali stavek, kdor ne žari, ne gori. Prizadevate si torej, da bi žareli in prižigali, oživljali in gojili Božji dar, ki je v vas, ter pričevali o Gospodu, je zatrdil papež. Spomnil je, da se je skupnost v več kot dveh stoletjih obogatila z mnogimi darovi. Navzoča je v sedmih državah in sestavljena iz članov 10 različnih narodnosti, podpirajo jo sestre kanosijanke in vedno bolj aktivni laiki. Seveda gre za dediščino, ki sabo prinaša tudi izzive, a sveta Magdalena vam je pokazala, kako premagati težave, z očmi uprtimi ukrižanega in rokami razprtimi za zadnje, male, revne in bolne, da bi skrbeli, jih vzgajali in služili bratom z veseljem in preprostostjo.
Quando il cammino si fa difficile.
Ko pot postane težka, storite kakor ona, je spodbudil sveti oče. Glejte križanega Jezusa in glejte oči in rane revnih ljudi. Videli boste, da bodo odgovori počasi našli pot v vaša srca z vedno večjo jasnostjo. V nadaljevanju je papež nagovoril še brate svetega Gabriela, ki sta jo ustanovila sveti Louis-Marie Grignon in Gabriele Deje. Vaša družina, ki je nastala iz majhne skupine laikov, sodelavcev velikega pridigarja, ima danes več kot 1000 redavnikov, ki se posvečajo pastoralni oskrbi, vlaganju v človeka in družbo ter vzgoji in izobraževanju, zlasti slepih in slabovidnih, v 40 različnih državah.
Per mantenere viva la vostra presenza.
Da bi ohranili svojo preroško navzočnost, ste se odločili razločevati o temi poslušati in pogumno delovati. Poslušanje in pogum sta dve drži, ki zahtevata ponižnost in vero, ter dobro odražata duha in delovanje svetega Luija Marije in duhovnika Dejeja, ki sta vam kot kompas za vaše odločitve zapustila dragocen triptih, samo Bog, križ, uklesan v vaše srce in Marija. Božja previdnost pa vas je obdarila tudi z bogatstvom raznolike mednarodnosti. Za vašo rast in apostolat bo dobro, če jo boste znali živeti tako, da boste sprejemali in konstruktivno delili raznolikost med seboj in z vsemi.
To
je pomembno sporočilo, je izpostavil papež, zlasti v našem svetu, ki ga pogosto razdvajata sebičnost in partikularizem. Različnosti so darovi, ki jih je treba deliti, različnosti so dragoceni darovi. Bodite preroki tega svojim življenjem. Papež je dodal, da harmonijo med različnostmi ustvarja Sveti Duh, ki je učitelj harmonije. Uniformnost v redovni ustanovi, v škofiji ali laični skupini ubija. Različnost v harmoniji pa daje rast.
Sveti oče se je med svojim nedeljskim obiskom Benetk na trgu pred Baziliko zdravja srečal z okoli 1500 mladimi. Na začetku svojega nagovora je papež Frančišek mlade spomnil na velik dar, ki smo ga vsi prejeli. To je, da smo ljubljeni Božji otroci, poklicani, da bi pričevali in živeli njegovo veselje. Da bi mogli v življenju vedno znova zajemati to lepoto, je sveti oče mladim predlagal dva praktična glagola, ki sta bila značilna tudi za Marijo. Da bi razširila Gospodovo veselje in pomagala sorodnici, ki je potrebovala njeno pomoč, je vstala in šla.
Alzarsi e andare.
Vstati in iti. Sveti oče se je zaustavil ob teh dveh glagolih.
Prima di tutto alzarsi.
Najprej vstati. Vstati stav, ker smo ustvarjeni za nebesa. Dvigniti se iz žalosti, da bi pogled usmerili k višku. Vstati, da bi spričo življenja stali na nogah, ne pa sedeli na kauču. Vstati, da bi Gospodu, ki verjame v nas, rekli: tukaj sem. Vstati, da bi sprejeli sebe kot dar, da bi spoznali predvsem to, da smo dragoceni in nenadomestljivi. Vsak izmed nas je lep in ima v sebi lep zaklad, ki ga lahko podeli in podari drugim. Ko se zjutraj zbudiš, je to prvi korak, ki ga moraš storiti. Vstani in preden se lotiš stvari, ki jih moraš narediti, prepoznaj, kdo si in se zahvali Gospodu. Lahko mu rečeš: moj Bog, hvala za življenje. Moj Bog, daj, da se zaljubim v svoje življenje. Zatem zmoli Oče naš, kjer je prva beseda ključ do veselja. Rečeš Oče in se prepoznaš kot ljubljeni sin, kot ljubljena hči. Zapomni si, da za Boga nisi digitalni profil, ampak otrok. Da imaš očeta v nebesih in da si zato otrok nebes. Papež je spomnil, da to ni nekaj romantičnega, ampak je resničnost, ki jo moramo odkrivati v svojem življenju. Ne v knjigah, ampak v svojem življenju. Kljub temu pa se po besedah svetega očeta pogosto znajdemo v boju z negativno gravitacijsko silo, ki nas pobije, z utesnjujočo inercijo, ki želi, da bi vse videli sivo. Mlade je povabil, naj ne pozabijo, da je zato, da bi lahko vstali, potrebno predvsem dopustiti, da nas Gospod ponovno dvigne.
Farci prendere per mano dal Signore, che non delude mai, che confida in Lui.
Pustiti, da nas za roko prime Gospod, ki nikoli ne razočara tistega, ki mu zaupa, ki vedno dviguje in odpušča. Morda boš rekel, da tega nisi sposoben, da se čutiš krhkega, šibkega, grešnika, da pogosto padeš. Toda, kadar se tako počutiš, prosim, zamenjaj okvir. Ne glej svojimi očmi, ampak pomisli na pogled, s katerim te gleda Bog. Kaj stori On, ko narediš napako in padeš? Je tam, poleg tebe in se ti smehlja. Pripravljen te je prijeti za roko in te dvigniti. To je zelo lepo. Vedno je tam, da te dvigne. Ne verjameš? Odpri evangelij in poglej, kaj je storil s Petrom, z Marijo Magdaleno, z Zahejem in številnimi drugimi. Z njihovimi šibkostmi je storil čudovite stvari. Gospod z našo šibkostjo dela čudovite stvari. Ob tem je papež Frančišek mladim svetoval, naj vedno s seboj nosijo žepni evangelij, ga večkrat odprejo in preberejo kratek odlomek. V nadaljevanju jih je spomnil, da je potem, ko ponovno ostanemo, naša naloga ta, da ostanemo po konci. Tudi takrat, ko se nam zahoče, da bi se usedli. To po papeževih besedah ni lahko, vendar pa je skrivnost velikih dosežkov stanovitnost.
Oggi si vive di emozioni veloci, di sensazioni momentanee.
Danes se živi hitra čustva, trenutne občutke, instinkte, ki trajajo samo nekaj trenutkov. Vendar se tako ne pride daleč. Športni šampioni, pa tudi umetniki in znanstveniki, kažejo, da velikih ciljev ni mogoče doseči v trenutku, vse in takoj. In če to velja za šport, umetnost in kulturo, še toliko bolj velja za tisto, kar je v življenju najpomembnejše. Kaj je tisto, kar šteje v življenju? Ljubezen, vera. In da bi rasli v veri in ljubezni, moramo biti stanovitni in iti vedno naprej. Tukaj pa obstaja nevarnost, da vse prepustimo improvizaciji. Molim, če se mi ljubi, grem k maši, kadar hočem, delam dobro, če se mi zahoče. To ne prinaša rezultatov. Potrebno je vztrajati, dan za dnem. In to skupaj, saj nam to pomaga iti naprej. Skupaj. Naredi sam pri velikih stvareh ne deluje. Zato vam pravim, ne izolirajte se. Iščite druge. Skupaj doživite izkušnjo Boga. Hodite po skupinskih poteh, ne da bi se naveličali. Sveti oče je mlade spodbudil, naj se ne bojijo iti proti toku, tudi kadar so vsi okrog njih zatopljeni v svoje mobilne telefone, prilepljeni na družabna omrežja in videoigrice.
Senza paura va controcorrente. Prendi la vita tra le mani.
Brez strahu pojdi proti toku. Vzemi življenje v svoje roke. Tvegaj. Ugasni televizijo in odpri evangelij. Pusti mobilni telefon in se srečuj z ljudmi. Mobilni telefon je zelo uporaben, za komunikacijo je koristen. Vendar bodi pozoren, če ti mobilni telefon preprečuje, da bi se srečal z ljudmi. Uporabljaj mobilni telefon, to je dobro. Vendar pa srečuj ljudi. Saj veš, kaj pomeni objem, poljub, stisk roke. To so osebe. Ne pozabi tega. Uporabljaj mobilni telefon, vendar srečuj ljudi. In po ustati, iti. Iti pomeni postati dar, se darovati drugim, sposobnost zaljubiti se. In to je lepo. Pomislimo na našega očeta, ki je vse ustvaril za nas. Bog nam je vse dal. In mi, ki smo njegovi otroci, za koga ustvarjamo kaj lepega? Ali živimo potopljeni v izdelke, ki jih je ustvaril človek in zaradi njih izgubljamo čut za občudovanje lepote, ki nas obdaja? In vendar nas stvarstvo vabi, naj bomo tudi mi ustvarjalci lepote. Prosim, ne pozabite tega. Biti ustvarjalci lepote in ustvariti nekaj, česar prej ni bilo. To je lepo. In ko boste poročeni in boste imeli sina ali hčer, boste naredili nekaj, česar prej ni bilo. In to je lepota mladosti. Ko postane materinstvo ali očetovstvo. Narediti nekaj, česar prej ni bilo. To je lepo. Ne bodite strokovnjaki za kompulzivno tipkanje, ampak ustvarjalci novosti. Molitev iz srca, stran, ki jo napišeš, sanje, ki jih uresničiš, gesta ljubezni do nekoga, ki ti ne more povrniti. To pomeni ustvarjati, posnemati slog Boga, ki ustvarja. To je slog zastonskosti, s katerim se izstopi iz nihilistične logike delam, da bi imel, ter delam, da bi zaslužil. To je potrebno, delam, da bi imel in delam, da bi zaslužil. Vendar to ne sme biti središče tvojega življenja. Središče je zastonskost. Ustvarite simfonijo zastonskosti v svetu, ki išče to, kar je koristno. Tedaj boste revolucionarji. Pojdite, darujte se brez strahu.
Giovane. Che vuoi prendere in mano la tua vita. Alzati.
Mlad človek, ki želiš vzeti v roke svoje življenje, vstani. Odpri svoje srce Bogu. Zahvali se mu. Sprejmi svojo lepoto. Zaljubi se v svoje življenje. In potem pojdi. Vstani, zaljubi se in pojdi. Pojdi ven. Hodi z drugimi. Išči osamljene. Obarvaj svet svojo ustvarjalnostjo. Pobarvaj ulice življenja z evangelijem. Vstani in pojdi. Recimo to vsi skupaj, drug za drugega. Vstani in pojdi. Nisem slišal. Vstani in pojdi. Jezus to povabilo namenja tebi. On je mnogim ljudem, ki jim je pomagal in jih ozdravil, rekel. Vstani in pojdi. Prisluhni temu klicu. Ponavljaj ga v sebi. Ohranjaj ga v svojem srcu.
V soboto 27. aprila se je s papežem Frančiškom srečala skupnost semenišča v španskem mestu Burgos. Zbranim semeniščnikom in duhovnikom je dejal, da jih Jezus želi v tej izpraznjeni deželi zato, da bi jo napolnil z Bogom, da bi nastala skupnost, cerkev in ljudstvo. Sveti oče je izrazil veselje ob srečanju semeniščniki in dodal, da v njih vidi dvoje. Mozaik ras, kultur in starosti, ki so se srečale, da bi skupaj odgovorili na Jezusov klic v duhovniško službo. In to, da se izobražujejo na kraju, ki ima bogato zgodovino in tradicijo in kjer ljudje zaradi klime in običajev veljajo za močne, danes pa ga imenujejo izpraznjena Španija. Ko razmišljamo o tem, zakaj nas je Bog pripeljal na kraj, kjer smo, je dobro, da se spomnimo na odlomek iz Lukovega evangelija, v katerem Jezus pošilja svoje učence tja, kamor je sam nameraval iti.
Es un buen criterio de discernimiento y de examen, pues lo podemos traducir a nuestra realidad.
To je dobro merilo za razločevanje in preverjanje, saj ga lahko prenesemo na našo stvarnost z nekaj preprostimi besedami. Jezus me želi v tej izpraznjeni deželi, da bi jo napolnil z Bogom, oziroma da ga naredim navzočega med svojimi brati, da bi nastala skupnost, cerkev, ljudstvo. Po papeževih besedah pa se to lahko uresniči, če obstaja heterogena skupina, ki zna sprejemati in se med seboj bogatiti. Brez ljubezni do Boga in bratov, brez hoje dva po dva, kot pravi evangelist, ne moremo prinašati Boga. Prav tako je pomembno Gospodu pokazati absolutno razpoložljivost, prositi ga, naj pošlje nas, čeprav smo majhni v primerjavi z delom, to je žetvijo, ki je zelo velika. Potem pa je tu še drža izročitve in zaupanja, da bi on v našem srcu ustvaril praznino, da bi tako sprejeli Boga in brata, kar osvobodi od lažnih človeških gotovosti. Imeti Boga v sebi nas napolnjuje z mirom, ki ga lahko posredujemo, ga ponesemo vsem ljudstvom in mestom, ga želimo za vse kraje. Na ta način boste svojo lučjo napolnili polja, ki se zdaj zdijo nerodovitna, in jih obogatili z upanjem.
V nedeljo 28. aprila je ob hkratnem žegnanju obnovitvena dela v plitijskem župniku in soupravitelju na poštniku Marko Merlaku, kaplano Mateju Rusu, nadškofijskem tajniku Boštjanu Prevcu, na začetku maše pri zunanjem oltarju na prostem slovesno blagoslovil nadškof metropolit Stanislav Zore. Prisluhnem odlomkom nadškofove pridige.
Trdno sem prepričan, da niso bili vedno lahki časi. Če bi čakali samo na ugodne čase, danes tukaj imeli ruševino, morda niti več kam na kamno. Ampak, ker so ljudje v vsakih časih, v ugodnih in neugodnih okoliščinah, naredili tisto, kar je potrebno, ste tudi vi v tem času poskrbeli za to, da bo ta cerkvica še naprej pričala ne samo o veri vaših prednikov, pač pa tudi o veri sedanjega in upajmo tudi prihodnih rodov. In zato smo tukaj, da okrepimo svojo vero. Zakaj je to tako pomembno, dragi bratje in sestre? Ko potujemo po naši slovenski deželi, vse povsod srečujemo znamenje Božjega. Sam pri sebi mislim, da je to dokaz, da je naša dežela pokristjanjena. Zdaj pa gre za to, da mi, ki se ob teh znamenjih napajamo, poglabljamo svojo vero, da mi začnemo prenašati evangelij, veselo oznanilo našega Gospoda Jezusa Kristusa našemu času, našim bratom in sestram, ki verujejo, drugače verujejo, ne verujejo, vsi potrebujejo to veselo oznanilo, da je Kristus umrl, da je Kristus vstal in da živi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.